Danas pričamo o srednjem veku, o ranom srednjem veku, o mračnom srednjem veku, kako su ga nekada zvali. Pričamo o dinastiji Višeslavića, Vlastimirovića i sa mnom danas moj kolega Nikola Đukić. Zašto kažemo mračni srednji vek? Zdravo. Zašto kažemo mračni srednji vek?
Pa mračni srednji vek kažemo zato što, ako gledamo sa istorijske strane, zato što je broj izvora koje, iz kojih možemo nešto saznamo vrlo oskudan, oskudniji od antičkog perioda i naravno novog veka i savremenog doba. Ali postoji još jedna stvar, mračni srednji vek je imao neku malako pežorativnu konotaciju u smislu doba i ljudi, oslikava jedan pad posle antike u smislu kulture, umetnosti, nekih civilizacijskih dostignuća, ali iskreno ja nikad nisam bio neki pobornik mračnog srednjeg veka. Kada gledamo, recimo, ratove, civilno stanovništvo je tu gotovo u 99% slučajeva bilo pošteđeno bilo kakvih, ako da bilo govorimo o 6. 7. veku ili o, ne znam, 13. 14. veku, zna se ko ratuje, ratuju feudalci, ratuju velikaši.
Tako je, znači taj mračni srednji vek je bila jedna...
Za razliku od novog veka i savremenog doba.
Ta kovanica mračni srednji vek je bila jedna pežorativna da bi se kao razlikovalo od antike, koja je neki vrhunac, i novog veka sa humanizmom i renesansom. To se više ne, ali ono što mi stvarno možemo da kažemo mračni srednji vek, pa možda čak i za ovaj rani srednji vek koji ćemo mi danas obraditi, to je isključivo nedostatak istorijskih izvora. To je nešto s čime mi moramo da se suočimo i iz toga mi moramo da izvodimo neke zaključke, s obzirom da istorijskih izvora ima od svih perioda u istoriji, možda je taj period najkraći sa istorijskim izvorima.
Da, mi smo odabrali ovu temu zato što, ajde prvo da kažemo, dosta naših gledalaca i slušalaca i tražilo temu, dakle, srpske zemlje pre Nemanjića, a tu svakako treba početi sa dinastijom, ti si rekao Višeslavić ili Vlastimirovića, neki kažu Vojislavljevića.
Ima čak sad je jedan aktuelan termin Selimirovića. Jedan pokojni kolega je smatra da je jedan od ovih arhonata, da je njegovo ime Selimir, to je iz letopisa Popa Dukljanina, i da on može biti jedan od rodonačelnika.
Da, koristi se i sve Vladovići, ali da kažemo, ono što je u nauci, da kažemo, utvrđeno i manje više se koristi decenima su Vlastimirovići. Ali u svakom slučaju mi imamo tu ono što je specifičnost i vezano za, ne samo za srpske dinastije, nego ošte za slovenske, to su zapravo najranija pominjanja imena nekih vladara kada govorimo o 6. 7. 8. veku, dakle, to je zaista specifikum srpske istorije u tom smislu. Tako da, naravno, naša istorija je pola milenijuma istorija, dakle, nekih 500 godina, ako računamo, recimo, neku 600. Godinu i dolaska Srba na ove prostore do pojave dinastije Nemanjića, to je, govorimo o 500 godina istorije, je prilično ostala u senci u odnosu na, recimo, zapadnu istoriografiju ili naše komšije, recimo Hrvate, koji dosta su agilno radili na promociji tog vremena, i bilo da je u pitanju nauka, bilo da je u pitanju neka, da kažemo, onako popularna istorija ili masovna kultura, masovni mediji, razne dokumentarne emisije, oznake na novčanicama i tako dalje. Kod nas je to, nažalost, ostalo u senci iz više razloga. Naravno, prvi je pre svega činjenica da zaista u odnosu na doba kasnijeg srednjeg veka i Nemanjiće, izvori su mnogo oskudni, mi možemo tu da nagađamo. Jedno sam pomenuo, da li kada smo radili dinastiju Mrnjavčevića, da je naša istorija srednjeg veka kao neka slagalica, da ti nedostaje pola puzli, pa ti pokušaš da sklopiš neku sliku šta bi to trebalo da bude, a u slučaju konkretno dinastije Vlastimirovića i tog perioda od nekih skoro tri veka.
Mi pričamo danas o dinastiji koja je vladala Srbijom i srpskim tim državama i zemljama od 7. do 10. veka.
Tako je. S tim što kada govorimo o 7. veku, mi zapravo nemamo njihova imena. Ali ono što je zanimljivo, što se izvori zaista u čemu su saglasni, to je da je čak i pre dolaska Srba na ove prostore, pa i nakon toga, postoji jedan kontinuitet državnosti u smislu oličenja te jedne dinastije koju uprlja. Dakle, nezavisno od izvora, pre svega, naravno, kada govorimo o izvorima u to vreme, dva su dominantna, to su u upravljanju carstvom, što je, dakle, naziv iz poznog, čak iz nekog 16. veka kada se javlja, delo Konstantina Porfirogenita, koje je nastalo između 1049. i 1052. godine, koje zapravo i nema naziv. Dakle, negde se čak i pominje da je naziv zapravo posveta. On je to delo pisao svom sinu, Romanu, budućem caru, kako bi ga uputio u tajne upravljanja državom, pa jedan značajan deo posvetio, izvini samo da kažem, značajan deo je posvetio i Srbima, dakle, srpskom plemenu, zemljama u kojima oni žive i vladarima koji su tu, da kažemo, obavljali tu vlast u periodu nekih 300 godina.
To je izuzetan istorijski izvor. Danas ga neki i mnogi ga kritikuju, međutim, mi nemamo za taj period tako ozbiljan i tako značajan istorijski izvor. Znači, ti si rekao o upravljanju narodima ili de administrando imperio. To je jedan tajni spis, tajni dokument vizantijskog cara iz sredine 10. veka, gde on piše svome sinu za buduće upravljanje neke stvari o narodima i o državama sa kojima se Vizantija susreće. I stvarno, on toliko detaljno neke stvari objašnjava, piše, govori, da je to prosto neverovatno da mi znamo te srpske države u tom periodu tačno koja je, gde se nalazila, koja je, odakle. Ajde, mi ćemo to proći. Ali hoću ti kažem, ti si rekao da je izdato u 16. i 17. veku, međutim, da ne napravimo grešku.
Ne da je izdato, nego da je svoj latinski naziv dobila u tom trenutku. Zapravo, naziv dela je tada nastao.
Moramo biti jako tu oprezni i iskreni. Znači, mi imamo prepis iz 11. veka tog istorijskog izvora. Danas se mnogo o njemu priča kako je to napravljeno, ne znam kada, ali znači mi imamo prepis na grčkom jeziku iz 11. veka. I to od pisca koji je jako blizak toj carskoj administraciji u to vreme. Znači, to je par excellence jedan izvanredan istorijski izvor prvog reda. Koji je drugi za ovaj period koji si hteo da kažeš?
Drugi je letopis Popa Dukljanine, naravno. E sada, kada govorimo prvo kada pričamo o izvorima, mi moramo da vidimo ne samo ko je to napisao, nego šta je bio cilj tog dela. Dakle, ne samo ko je autor, ako ga znamo i kada je nastalo, već šta je motiv. Što se tiče Konstantinovog dela upravljanja carstvom, ono što jeste činjenica, to je da on piše to delo kao uputstvo svom sinu. Dakle, samim tim ako ti daješ određene instrukcije kako vladati, to delo mora da bude lišeno bilo kakve vrste emocije. Dakle, u pitanju nije pamfletistički izvor.
To nije pravljeno za javnost.
Koji hoće, tako je, da će ljudi to čitaju, pa
to nije pravljeno
nešto
da se hvali.
Nego, kao sada, kada bi ti svom sinu napisao nešto, neka uputstva za život, ti bi zaista nastavio da budeš vrlo objektivan. Ponekada možda i samo kritičan. Naravno, činjenica jeste da u tom delu on insistira, konkretno kada govorimo o Srbima ili o Bugarima, da su oni uvek priznavali vlast Vizantije, što naravno nije istina. Ali kada čitamo ova poglavlja koja se tiču srpske istorije i tog perioda, dakle, od neke, kada on već, da kažemo, malo eksplicitnije govori, dakle, od nekog kraja 7. veka pa do polovine 10. On je tu lišen emocije. Dakle, mi tu ne vidimo bilo da on preterano hvali srpske vladare, niti da ih kudi. Ne vidimo tu neku ostrašćenost kod njega koja je karakteristična za neke izvore koji imaju određeni cilj, određenu agendu da plasiraju.
On nema razloga da vidi Srbe gde nisu, niti Hrvate da vidi gde nisu. Znači, tu njemu je svejedno da li su, ne znam, u pagani Srbi i Hrvati, ali on kaže da su to tu Srbi. Isto tako i za Travuniju, isto tako i za Zahumlje, isto tako za Srbiju u planinama, kako je on zove, znači tu Srbiju koja se graniči sa svim tim primorskim oblastima. Tako da to je taj prvi izvor koji je jako značajan. Ti si pomenuo ti si pomenuo letopis Popa Dukljanina, on je domaći izvor, on je naš izvor. Još jedan strani izvor je jako, jako bitan za taj najstariji period i za ovu dinastiju o kojoj pričamo, a to je Einhard, to je pisac životopisa Karla Velikog, to je čovjek koji je bukvalno na izvoru informacija što se tiče tog zapadnog rimskog, ili kako da ga nazovemo, carstva u tom trenutku. Znači on ima sve izvore, on boravi u blizini cara i njegovog nasljednika, i on ako kaže da Srbi zauzimaju veći deo tadašnje ili antičke Dalmacije, to je onda istorijska činjenica par excellence. To ne može, jer on nema razloga da laže, da kaže nešto što nije istina. To, mislim, ja ne vidim kako bi da napravimo neku danas paralelu, kao da, ne znam, Sergej Lavrov ne zna koji su stanovnici Rumunije danas. Eto, ti si tu pomenuo i letopis Popa Dukljanina, mi imamo i Tomu Arhiđakona koji isto piše istoriju Splita, istorija Salonitana, tako da imamo izvora. Oni su
imamo i Đakona Jovana, ali da kažemo...
Đakona Jovana, jeste.
Ali dva glavna izvora ostaju, dakle, Konstantin Porfirogenit i letopis Popa Dukljanina. Što tiče letopisa Popa Dukljanina, on je prilično nepouzdan kada govorimo o najranijim podacima, ne samo zato što dakle, pominje određene imena i istorijske događaje i kontekste koji se provereno nisu desili kada gledamo druge izvore, već i zato što prosto kroz taj spis odiše jedna, pa pomalo rečeno i pristrano, pokojni doktor Tibor Živković je jako lepo, on je podrobno zaista izučavao i analizirao i letopis Popa Dukljanina i Konstantina Porfirogenita, tražeći dobre stvari, tražeći naravno i mane u svemu tome. Kod Konstantina Porfirogenita on je recimo pronašao da je zapravo on koristio izvor koji je, da, dakle, on imao nekog, imao je, prvo je bila teorija da on ima nekog informatora, dojavljača koji mu javlja iz naših krajeva šta se dešavalo.
Pričaš o Konstantinu Porfirogenitu.
Pričamo o Konstantinu Porfirogenitu, gde bi profesor, pardon, nije bio profesor, nego direktor instituta, Živković, zapravo njegova teza je da je delo koje je sada nestalo, nama nepoznato u smislu sadržaja, ali ne u smislu naslova, o pokrštavanju Hrvata i Srba, latinski izvor koji je bio zapravo osnovni, na osnovu kojeg je Konstantin Porfirogenit sačinio svoje delo, kada govorimo o poglavljima koje se tiču Srba i Hrvata. Kod letopisa Popa Dukljanina, s druge strane, on je tvrdio da posebno kada govorimo o Duklji, da je postala jedna ideja autora o izvjesnoj supremaciji, da kažemo, Duklji u odnosu na druge srpske kneževine tog doba. Pričat ćemo naravno i gde su kneževine i gde se one prostiru i kako se i nazivaju. Ali taj neki drugi deo letopisa Popa Dukljanina, on je čak dovodio u vezu i sa Vukanom Nemanjićem kao nekim ko bi možda u to vreme, dakle, građanskih ratova i njegovog ishoda, želeo da jednostavno stavi do znanja da postoji određena za tu kneževinu dominantnost u odnosu na Srbiju.
Koje mi sa tu oblasti, da li možemo da ih nazovemo, ne države svakako, ali neke oblasti koje nas naseljavaju Srbi. Rekli smo Paganija, to je oblast od Cetine do Neretve.
Tako
pre
je.
Toga je...
Ako gledamo na sever, od Neretve do Cetine.
Tako je. Pre toga je Zahumlje, od Neretve do Dubrovnika.
Tako je. Sad izvinite što te prekidem, ali da kažemo, ti si pomenuo da je Konstantin Porfirogenit zaista podroban, jeste, pritom navodi i gradove. Dakle, recimo, navodi da je centar, odnosno navodi prvi, obično kada navodi gradove, prvi grad je zapravo grad koji je tu najveći i gde se često vladar i nalazi, odnosno da stoluje, tako da pominje grad Mokro za Paganiju, navodi grad Ston za Zahumlje.
Za Zahumlje.
Tako je.
Travunija od Dubrovnika do Boka Kotorskog zaliva i Duklja od Boka Kotorskog zaliva do Skadarskog jezera ili do Dračke teme.
Da, on čak i ne pominje izričito Duklju, zato što je, pretpostavlja se u tom trenutku, vizantijsko prisustvo bilo govorimo sad o Draču i toj temi, da je u određenim periodima Vizantija tu ipak imala određeno preimućstvo.
On ne pominje Duklju kao srpsku državu u tom trenutku, je li tako?
Pominje se dakle kao...
A izričito kaže za Srbiju kontinentalnom delu i za Travuniju, Zahumlje i Paganiju.
Tako, pominje se krštena, krštena Srbija.
Sve sa Brač, Hvar, Korčula i Mljet.
Tako je. A što tiče same Srbije, ona se nalazi zapadnije nego naravno danas. Pretpostavlja se da je bila granica na reci na Uni. Dakle, ono što je bila teritorija današnje Bosne i Hercegovine zapravo je Srbija u tom trenutku. Bosna se i ne pominje u tim izvorima, odnosno kod Konstantina Porfirogenita. A vidjet ćemo, dakle, i kasnije, nesporno je, dakle, Srbija bi se prostirala, dakle, pomenuli smo zapadnu granicu Une, istočna granica bi mogla biti, tu sad, dakle, i u samoj historiografiji postoje određene sporenje, pominje se, recimo, reka Timok, negde se navodi da je stari grad Ras zapravo bio pogranični grad, dakle, govorimo o jednom pomeranju države na zapad.
Ras je svakako u nekom trenutku bio granični grad ka Vizantiji, to jest Bugarskoj.
Tako je, a ka jugu se nalaze, naravno, vizantijske teritorije. Severno se nalazi u početku, dakle, jedna slovenska neodređena teritorija, gde mi, recimo, imamo izvor, pomenut ćemo i to kada budemo govorili o Mutimiru, gde papa piše Mutimiru i govori o Sremu. Dakle, on njegov govori kao dakle, pominje sremsku dijecezu i prvo pokrštavanje naroda kojim on gospodari. Mađari dolaze te kasnije, naravno, Mađari dolaze negde u sredini naše današnje priče.
Što se tiče Einharda i tog njegovog i te njegove čuvene rečenice, on kaže da su Srbi narod za koji se smatra ili za koji se kaže da je naseljen na većem delu Dalmacije.
Tako je.
On tu misli na, jedino može misliti na bivšu provinciju Rimskog carstva, Dalmaciju, što faktički potvrđuje ovo što kaže sa druge strane Konstantin Porfirogeni. Znači, mi imamo dva potpuno različita izvora, potpuno različite provinijencije, koji suštinski na istom prostoru vide srpska ta plemena, kako da ih...
srpski gens, kako god. Dakle, ne sigurno srpski narod u smislu 19-vekovne nacije. Ali, dakle, srpsko pleme, gde sad tu, naravno, Konstantin Porfirogenit, to je ono što je osporeno, ja sam sigurno da će biti o tome dosta i u komentarima, ljudi koji interesuje ova tema, neki će, naravno, Konstantin Porfirogenit je možda najosporovaniji istorijski izvor ikada u poslednjih, recimo, 15 godina.
Samo kod nas, na zapadu, ja ne znam da ga kritikuju.
Nije toliko predmet interesovanja, ali...
Iako on priča i o drugim narodima, ne samo o našim...
Tako je, on govori od narodima, počeš i od Azije, dakle, crnomorskih stepa, do zapada i tako dalje. Ali, opet kažem, kod Porfirogenita mi je uvijek bilo zanimljivo ta neka teorija da je to podmetnuti izvor... ne znam, koji su Nemci podmetnuli u nekom trenutku, opet zaboravajući da taj izvor govori da Srbi nastanjuju teritorije skoro čitavog i čitave istočne obale Jadranskog mora sve do reke Cetine, zauzimajući veći prostor nego zapravo teritorija, ako govorimo sada o današnjoj Srbiji ili Republici Srpskoj, kada saberemo te neke, da kažemo, dve ovaj, srpske države, jel? Ili teritorijalne jedinice, kako hoćeš. Tako da, to nekako ostaje malo u senci. A ono što jeste zanimljivo vezano za Porfirogenitov izvor jeste da te neke sitne stvari koje se javljaju u drugim izvorima, uglavnom postoji podudarnost. Dakle, zaista, o upravljanju carstvom je lišeno tih nekih ideoloških dogmi, vladarskih nekih... nastojanje da se istorija iskrivi i prikaže drugačijim nego što jeste. Eto, naravno, mi nismo u fokusu Romejskom carstvu u tom trenutku, dakle, mi smo tu jedan od naroda.
Jedna tako da, krajina ili granična oblast.
Tako
ili...
i ono što je i već više puta ćemo ga pomenuti, naravno, pokojni dr. Tibor Živković je rekao, on je prosto u tom jednom delu koristeći taj izvor koji danas, nažalost, nama nepoznat, izostavljao je dosta stvari. Dakle, to je isto činjenica. Tako da isčitajući same te izvore i njihove izvode, mi vidimo da se on nastavlja, negde citira, negde nadovezuje, ali prosto i u tom delu mi možemo da zaključimo, dakle, kada se poredi sa drugim nekim izvorima, isečcima, tim komadićima, slagalice koji nedostaju, koji tako su nabacani s kraja na kraj te velike slagalice, vidimo to pod udaranjem.
Ono što mi znamo, da ta dinastija, kako god je mi nazovemo, vlada od 6. to je 7. veka do sredine 10. veka. Primogenitura je u svakom slučaju, znači vlast se prenosi sa oca na sina, sa sina sljedećeg na i to tako generacijama. Ne znamo tog prvog vladara u 7. veku koga ne imenuje.
Pominje se nepoznati arhont ili nepoznati knez.
Zovemo ga nepoznati arhont ili knez. Negde smatraju da u letopisu Popa Dukljanina se pominje neki Selimir koji može biti kao taj nepoznati knez. I dalje imamo 4 generacije kada dolazimo do Višeslava. To je prvi koga sigurno možemo identifikovati, taj vladar te dinastije. Po njemu su Višeslavići, a kažemo mogu se zvati i Vlastimirovići i kako smo rekli, Selimirovići ili Vojislavljevići.
Zato što u ta dva prepisa postoje drugačije transkripcije, pa je neko naše, naravno to je napisano na grčkom, ali u našem prevodu neki su zastupali stanovište da je u pitanju nije Višeslav nego Vojislav. Zato
što
se nekad kaže Višeslavići.
Logičnije pa u srpskom jeziku.
Pa i Višeslav ima svoju, i Višeslav kao da kažemo Višeslav ili Vojislav, oba imaju određeno značenje kada govorimo o srpskom jeziku, ali eto, recimo da je Višeslav ipak ostalo dominantnije nekako zastupljeno u istoriografiji, dakle da se prvi naš knez poznatog imena zvao Višeslav, za njega se pretpostavlja vladao negde oko 780. godine, dakle druga polovina 8. veka. I
smatra se da je onaj nepoznati arhont vladao otprilike do kraja 7. veka i nešto ranije, oko 680. godine. Pošto u jednom trenutku se kaže pre doseljavanja Bugara, on je tada umro.
Tako je da, eto, nismo pomenuli ni dolazak Srba na Balkansko poluostrvo, da je Porfirogeni dao jednu priču od praktično dva dolaska. Prvo dolazak vezano za teritorije Beograda, gde se baš pominje Beograd, ne ovaj Singidunum, da bi nakon toga Srbi tražili cara da se izmiste na drugu teritoriju, pa su im navodno date ove teritorije. To je prilično, da kažem, taj deo je recimo sporan, zaista sporan, pošto zvuči onako nelogično. Ono što je, kažem, kritička historiografija, posebno i savremena neka pokušala da dokaže i utvrdi, jeste da naravno nije bilo dolaska koji je išao odjednom za nekih mjesec dana, su svi prešli, već je to ipak išlo postepenije. I gde jeste činjenica na osnovu, naravno tu treba konsultovati ne samo istoriju, već i arheologiju.
I lingvistiku.
Lingvistiku, naravno genetiku, da kažem, savremeno doba, gde jeste činjenica da naravno da je bilo mešanje naroda, naravno da mi kao, kažemo, kao pripadni srpskog naroda danas sigurno u sebi imamo dosta i ilirske i keltske krvi i
tračke.
To je, dakle, prosto to je,
znači,
činjenica.
To niko,
dakle,
ne
svako
spori,
od nas
to
ima nekih više hiljada predaka direktnih. Dakle, nemoguće je sada da su svi ovaj bili, naravno, sa
iz
prostora,
jednog plemena i sa
je
jednog prostora.
Ali ono što, kažemo, i savremena historiografija također kaže, dakle, da je vrlo verovatno, izgledno je da su Srbi koji poreklo nesumnjivo vuku, dakle, pominjamo se kao narod i govorimo i o lužičkim Srbima koji sebe nazivaju Srbi, ne lužički Srbi, već Srbi, mi smo za njih južni Srbi. Dakle, naše ime vodi poreklo iz prapostojbine, gde već postoje određeni, da kažemo, legitimitet naroda, gde postoje određena tradicija, sigurno i vojna i upravna organizacija, pa je vrlo izgledno da su Srbi kao pleme uspjeli da pokore neka okolna plemena. Dakle, ne govorimo samo o
Srbi i Hrvati su sa svojim imenom došli na ove prostore i asimilovali su
manja plemena. Tako je, zato što mi u izvorima, dakle, pominju se i, ne znam, i Dragoviti, i pominju se Moravljani, pominju se Timočani, dakle, to bi sve bili narodi, odnosno plemena Bodrići. Na teritoriji Bodrići, tako je. Naravno, Neretljani, pominju se, rekli smo već, Travunija, imamo Konavljani i tako dalje. I ko zna koliko još onih koji se i ne nalaze u izvorima. Ali vrlo je izgledno da su Srbi, dakle, taj neki nukleus koji su činile te plemenske vođe, zahvaljujući svojim autoritetom i vojnom organizacijom, uspjeli da pokore ta plemena kada govorimo o tom najranijem periodu, a ne zaboravimo ono što sa čim se izvori također slažu jeste da su srpsko pleme uspelo, dakle, u ratu sa Avarima, da spreči njihov silazak dole, dakle, ispod Save i Dunava u jednom trenutku. Dakle, uspeli su da odbrane Avare, koji su bili zaista ozbiljna sila. Dakle, nesumnjivo je postojala ozbiljna vojna i upravna organizacija na toj teritoriji.
Reci mi, posle Višeslava ide Radoslav.
Imamo Radoslava i Prosigoje, koji su nam poznati isključivo po tom nabrajanju vladara taksativnom kod Porfirogenita.
I dolazimo do Vlastimira, za koga prvi put imamo više podataka.
Tako je.
I zbog toga se ta dinastija zove Vlastimirovića po nekim.
Jeste, s tim što kod onih čuveno Einhardovo pominjanje imamo jedan podatak i pre Vlastimira, to je 822. godine, gde imamo proterivanje, odnosno Ljudevita Posavskog, koji je bio, ne kažemo, hrvatski velikaš, koji beži i utočište nalazi kod srpskog župana. Dakle, šta, odnosno vojvode, kako se već prevodi. Šta nam to kaže? To nam govori da i pre ovog pomena Vlastimira i određenih istoriografskih podataka o njemu, činjenica jeste da je postojala određena upravna organizacija na teritoriji Srbije, da su postojale županije i da je na čelu tih županija bio određeni, kažemo, da li je veliki knez ili, dakle, je mudeo one kneževine, to pomenuli smo, dakle, Paganije, Zahumlje, Travunija, Duklja, Srbija, ali imamo i te županije, pa u nekom trenutku će se pomenuti...
Kao neke teritorijalne jedinice, kao neke oblasti.
Kao teritorijalne jedinice, tako je. Uglavnom, dakle, u izvorima je Ljudevit Posavski 822. godine pobegao kod jednog od srpskih vojvoda ili župana. Dakle, već tu imamo, naravno, u pitanju feudalizam, gde postoje oblasni gospodari, ali koji imaju svog sizerena, kome oni priznaju vrhovnu vlast. A što se tiče samog Vlastimira, ono što se može, naravno sad svi, kada govorimo o ovom periodu, uvek postoje i različite teorije u historiografiji, da li govorimo o ubiciranju određenih lokaliteta ili govorimo o hronološkom smeštaju tačne godine u određenom trenutku, može se pretpostaviti da je Vlastimir vladao negde od 830. godine do 851. Za njega imamo podatak, a čak i za vladare ranije, govori se o tome, Porfirogeni govori o tome da su Srbi i Bugari živjeli u miru sve do kneza Vlastimira. Ne zaboravimo, Bugari dolaze u drugoj polovini 7. veka, 680. godina se negde pominje kao njihov dolazak. Dakle, u nekih narednih 160 godina, 170 godina, Bugari i Srbi žive jedni pored drugih. Međutim, u to vreme se pominje prvi rat i u našoj historiografiji poznat kao prvi srpsko-bugarski rat, gde je bugarski kan Presijam napao Srbiju i kneza Vlastimira. Taj rat je trajao 3 godine i Srbi su izašli kao pobednici iz tog rata. Eto, to je sada zanimljivo. I naravno iz tih oskudnih podataka se sada analiziraju stvari. Očigledno je da je knez Vlastimir i Srbi tog vremena su naravno imali kontakte sa Romejskim carstvom, to je nesumnjivo. Tu se nalaze i Bugari s jedne strane, sa zapadne strane se nalaze Hrvati. Očigledno u tom trenutku knez Vlastimir jeste bio priznat kao vrhovni knez ovih arhontija, kako se kaže, odnosno kneževina. I on očigledno, postoji određena hijerarhija i autoritet njegov u odnosu na druge udeone kneževine. To vidimo i iz primjera gde on županu.
Kako on upravlja tim arhontijama, tim županijama?
Tako je, mi vidimo još jedan podatak, jeste da je svoju ćerku rešio da uda za travunskog župana, travunijskog župana, i nakon toga Travunije dobija status, kako oni to kažu, arhontije, odnosno kneževine. U pitanju je krajina sin Beloja. Šta sad možemo da vidimo iz toga? Dakle, ako Vlastimir može da određenom kažemo udeonom gospodaru, županu, da ga promoviše u kneževinu, odnosno u Travuniju, a onda odmah zatim kaže Porfirogenit, Travunija je oduvek bila u sastavu srpske države. Dakle, jasno je da bi on trebao da bude taj koji je na čelu te vladarske ideologije, i Tibor Živković konkretno u tom slučaju, u svom delu Srpski vladari 9. 12. veka, izvodi zaključak da je ta hrišćanska vladarska ideologija već tada bila zastupljena. Dakle, očigledno su Srbi već tada primili hrišćanstvo. Sigurno ne rašireno, dakle u izvorima se pominje već u doba cara Araklija.
Već u 7. veku se pominje širenje hrišćanstva među Srbima.
Već u 7. veku se pominje širenje hrišćanstva, naravno, ali očigledno je da verovatno ti, da kažemo, uslovno rečeno srpska aristokratija u tom trenutku to prihvatala, ali to nije bilo šire prihvaćeno, ja bih rekao, čak i među ovim
Pitanje
gospodarima.
Pitanje kad je uopšte bilo prihvaćeno, znamo da i Sveti Sava pokrštava
Srbe. Tako je, to u narodnoj tradiciji, tako je da pokrštava, ali svakako kada govorimo o hrišćanstvu, u osnovom, to nismo pomenuli vezano za kneza Višeslava, a jako je zaista važno, i tu već sad ulazimo malo i na teritoriju arheologije, jeste Višeslava krstionica.
To je jako,
dakle,
zanimljiva
priča. Tako je, dakle,
da.
Ako postoji krstionica kneza Višeslava, koji se izričito spominje na njoj, dakle, na tom natpisu latinskom, dakle, krstionica može da postoji samo kod ljudi koji već pratikuju hrišćanstvo, dakle, koji se krštavaju u toj krstionici.
To je zanimljivo, ta krstionica je jedan od izuzetnih materijalnih izvora i on se danas smatra delom hrvatske istorije, hrvatske kulture. A sve je počelo sredinom 19. veka kad se otvarao novi muzej u Veneciji, i onda su monaci jednog kapucinskog manastira dali jednu krstionicu u taj muzej, govoreći da je ta krstionica, to je jedan bazen, jedan zdenac, kako da ga nazovemo, otprilike metar sa metar od ogroman kameni blok.
On je visok 90 cm, prečnika je, mislim, 1,2 metra,
dobro, metar,
a težak
metar,
je nešto manje od 2 tone, dakle, u pitanju je ogromna, iz jednog komada.
Jeste. I oni su njega predali tom muzeju, govoreći da je on kod njih već
Od pamtiveka,
od iskona. I ti prvi istraživači te krstionice su naravno pročitali taj natpis. To bi svako trebao da pogleda. Ima slika te krstionice. To je jako zanimljivo. Na tom natpisu koji ide u krug oko te krstionice, između ostalih se kaže da je krstionica napravljena za kneza Višeslava, za vreme prezbitera, za vreme nekog popa Jovana. I ta krstionica je naravno bila u tom muzeju, i već je, kako je krenula su neka istraživanja koja su svakako su ljudi shvatili da je to negde za dalmatinsku obalu vezano, za nekog slovenskog kneza. Međutim, početkom 20. veka, da, pre toga je postojao jedan spis koji sada više nije, on je izgubljen, gde se kaže da se u Ninu postojala, pored katedralne crkve, postojala jedna krstionica koja je u nekom trenutku odneta u Veneciju.
Izvini, kada pominjemo Nin, da samo to ti je znamo i jedan deo, ali većina je vjerojatno ne.
Stari grad Nin je crkveno sedište.
To je sedište Hrvatske, starohrvatske države, i Ninska biskupija se javlja prvi put kod njih, dakle, u nekom 9. veku, drugoj puni 9. veka. I ono što jeste u tom trenutku teorija je da je ta krstionica se zapravo nalazila u toj, dakle, crkvi, dakle, da se nalazila tu.
Jeste. I početkom 20. veka jedan teolog, ne čak ni istoričar, ne čak ni arheolog, je vršio neka istraživanja i on je nepobitno utvrdio mesto gde je ta krstionica se nalazila. I to je tako prolazilo, sve se više i više o tome pisalo, sve veći i veći značaj ta krstionica imala, dotle da je u toku Drugog svetskog rata Mussolini i Paveljlić su razmenili, krstionica je stigla u Zagreb pod pompom, čuvana pod stražom, bila na novčanici NDH. Međutim, već 60. godina su počela ozbiljna arheološka istraživanja i problem je nastao što su ljudi utvrdili prvo da taj Jelić se zvao, taj teolog.
Luka Jelić,
da to što je on pisao, da je to potpuna laž, da je to potpuno skrnavljanje, bez ikakvih dokaza je...
To je bilo i arheološko istraživanje, onda je rađena revizija toga.
Jeste.
Arheolog Marko Aleksić je zaista lepo i piše i priča o tome, gde je nakon toga, 61. druge godine, ako se ne varam, demantovano to potpuno na jednoj naučnoj osnovi nakon te revizije.
Jeste, tako da ta teza je samim tim pala u vodu, iako dosta danas i istoričara i arheologa i političara se toga drži i imamo još jednu ključnu stvar koju imamo je niko ne pominje hrvatskog kneza Višeslava nikad nigde. Jedini Višeslav, slovenski knez koga istorija i historiografija zna iz izvora, to je srpski knez Višeslav.
Tako je, to je
krstionica je u Splitu u muzeju arheoloških umetnosti ili čega već, i tu stvarno treba ljudima reći da se to vidi, to je jako, jako zanimljiv istorijski izvor. E sad, dodatna
dakle, to
istraživanja
je, da,
su svakako potrebna.
To je materijalni izvor koji je zapravo, eto ti si pomenuo NDH i tu 43. godinu, gde su ljudi pod stražom, gde su ljudi dolazili to vide, dakle, proglašeno za jedno simbola hrvatske državnosti. Činjenica jeste da se knez Višeslav pominje kao srpski vladar. Prosto nema Višeslava.
Ne samo takođe, to, i pop Jovan se pominje u Duklji, u Kotoru. Postoji episkop koji je bio u osmom veku na
tako,
saborima
i
po Carigradu.
Po tim nekim ukrasima se vidi da je u pitanju druga polovina osmog veka.
Pa dobro, to je sad već teze.
A s druge strane,
polovina osmog,
da kažemo poreklo vezano za Boku Kotorsku, a s druge strane, samo na osnovu te krstionice se izvodi određeni hrvatski knez Višeslav, međutim, to je te kasnije u devetom veku. Dakle, postoji još jedna razlika. Nevolja te teorije jeste da se Hrišćani u to vreme više ne potapaju krstionici, to se radi samo sa decom, ali opet, ja sam skoro slušao nekog profesora iz Zadra koji zastupa i dalje tezu da je to, da se ta krstionica nalazila u Ninskoj biskupiji, koji kaže da su se tu stvari samo deca eto potapala, pošto definitivno u devetom veku Hrišćani odrasli se ne potapaju, ne krštavaju se time što će se celi potopiti tu, već da je to korišćeno samo za decu. Što je, da kažem sad opet jedna ovako, ali u osmom veku obred krštenja se vršio i kod odraslih ljudi tako. Što je normalno i prirodno, imajući u vidu kada hrišćanstvo dolazi.
To je samo jedan pokazatelj kako nedostatak istorijskih izvora može dovesti do takvih nesuglasica, kontroverziji.
Da, ali meni je to zanimljivo kada govorimo sada i o srpskoj i hrvatskoj nauci. Mi zapravo u tom ranom srednjem veku mi uopšte ne vidimo neke netrpeljivosti između Srba i Hrvata koji su, po svemu sudeći, vrlo, vrlo sličan narod. I imamo čak i vladare sa istim imenima, Mutimir se kod nas, ajde, javlja se posle kod njih kao knez Mutimir, pomenuti Višeslav, da li su imali Višeslava, nisu, Vlastimir, Vladimir, kako god. Ali taj predmet jeste sad, moderno vreme jeste stvar sporenja, sigurno sam da u tom trenutku niko nije razmišljao toliko o tome, ali ono što je meni, da kažem onako indikativno, to je neki naš odnos prema toj istoriji, tih 500 godina istorije, da je, ja verujem da većina ljudi nije nikad ni čuo za tu krstionicu, a siguran sam da u Hrvatskoj to baš i nije slučaj. Dakle, mnogo više se radi ne samo sa popularne strane, već i sa naučne, na promociji tog razdoblja, iako oni, njihovi izvori nisu puno bogatiji, možda čak i siromašniji, a posebno kad govorimo o datiranju imena vladara u odnosu na naše. Ali malo je, dakle, prosto taj period je ostao u senci, pre svega zbog naše slavne kasnije srednjekovne istorije i dinastije Nemanjića. Ja sam uveren da će to, da će mnogi mladi istoričari i arheolozi imati za izazov, dakle, da nastave ta dela. Ne kažemo da se to nije izučavalo. Dakle, neki sad kažu to se skrivalo, niko to nije. Ja sećam u osnovnoj školi, mi smo imali, dakle, u knjige šesti razred, Braun, Bojatećin, Sima Ćirković, mi učimo o knezu Vlastimirovom, Utimiru, Strojmiru, Gojniku. Dakle, nije da je to kao bilo sakriveno, kako to neki danas onako na nenaučnoj bazi tvrde, ali jeste činjenica da je taj period ostao u senci u odnosu na kasnije doba. I nezavisno toga što nema puno izvora, dakle, nauka napreduje, javljaju se čak i pisani izvori, a da ne govorimo o arheologiji i da ne govorimo o drugim granama nauka ili disciplinama iz kojih se zaista može dosta naučiti. Eto, tu smo sad malo se zadržali na višeslavljevoj krstionici.
Je li s tog perioda kad on pobeđuje Bugare da se njihovo poslanstvo i taoci se odvode do granice, do Rasa?
Poslanstvo, taj deo se odnosi na drugi srpsko-bugarski rat i naslednika kneza Vlastimira, to je njegov najstariji sin Mutimir. Mutimir, pretpostavlja se da je vladao negde od 1851. do sigurno 851. do 891. godine, što je 40 godina vladavine, što je i za pozni srednji vek vrlo izuzetno dugovečna vladavina. Za njega imamo nešto više podataka. Prvo imamo taj drugi srpsko-bugarski rat, gde je naslednik Ana Presima, Boris, kasnije Boris Mihajlo, nakon primanja hrišćanstva 864. Rešio da kazni Srbiju, tako se pominje u izvorima, i da organizuje drugi pohod. Međutim, kao i ovaj prvi trogodišnji rat za vreme kneza Vlastimira, taj drugi bugarski pohod je takođe završen neuspehom. Srbi su izvojali pobedu, dakle, to u pitanju bila jedna veća bitka. Dakle, kada govorimo sad o intenzitetu te borbe, sin bugarskog kneza po imenu Vladimir je bio zarobljen između ostalih bugarskih boljara i velikaša koji su se tu našli. I tu sada imamo jednu prepisku između Bugara i Srba, gde dolazi do sastanka u Rasu i praktično te neke, ne bih rekao ni razmene zarobljenika, nego možda otkupa tih Kneževića, Vladimira i drugih bugarskih boljara, gde imamo nešto zanimljiviju priču, to što ima prosto i bolje opisan događaj u izvorima. Bugari nisu verovali na reč Srbima da će zaista dovesti naslednika na bugarskom, on će kasnije zaista i biti bugarski vladar, već su tražili od kneza Mutimira, koji vlada istovremeno sa svojim dvojicom braća u tom trenutku, Vlastimir imao sinove Mutimira, Strojmira i Gojnika. Na unutrašnjem planu oni vladaju, da kažemo, zajedno. Kada govorim o nekom spoljnopolitičkom, zna se da je knez Mutimir vrhovni knez države u tom trenutku. I pošto Bugari nisu bili sigurni da će ti taoci zaista biti isporučeni, dolazi do sastanka u starom gradu Ras, koji se tu, dakle, po toj teoriji pominje kao neka granica između dve države, gde Mutimir šalje svoja dva sina, dečaka, kao to kao neki garante, dakle, kao neku pratnju, da se ništa, nažal, neće učiniti niti desiti Vladimiru i drugim bugarskim velikašima. I oni se tu sastaju. I sada u izvorima imamo jedan zanimljiv opis gde se kaže da su Bugari dali velike darove Srbima, a da su Srbi dali uzdarje, i navodi se izrečito šta je bio taj poklon Srba Bugarima. To su bila dva lovačka psa, dva hrta, dva sokola, dva roba i nekih 80 krzenih, dali prekrivača, ogrtača, kako god, haljetaka. Šta možemo da vidimo iz toga? Možemo prvo da vidimo da to uzdarje praktično ima jednu više simboličku nego zaista veliku materijalnu vrednost. Dakle, mi treba da imamo u vidu u srednjem veku da nekad poklon ima više određeni simbol, već što bi bio, dakle, to da li su dva psa zaista neka velika vrednost, sigurno da nisu, ali dva dobro dresirana lovačka psa, dva hrta, u toj aristokratiji, ako možemo tako reći, ranog feudalnog doba, da je zapravo lov, hobi i zabava vladara i njegovog kruga. Dakle, oni su njima poklonili dva hrta, dva sokola, dva roba i to krzno. I tu vidimo da je Mutimir nakon toga, dakle ono što gledamo sve, dakle nakon nam, da recimo Tibor Knežević je taj drugi srpsko-bugarski rat datirao na neku 853. 854. godinu. Ali mi vidimo da nakon toga on se okreće Bugarskoj u smislu imaju određeni savez. Opet u izvorima se kaže da su Bugari taj poklon smatrali dankom. Međutim, ono što jeste, što i kažu i drugi istoričari, zaista jeste nelogično, zašto bi Srbi pobedili u ratu, a nakon toga i zarobili bugarskog prestonaslednika, tako da kažem, u moderno vreme, tom terminologijom.
I priznali vrhovnu vlast Bugarske.
A onda priznali, da prosto nema logike. Pre će biti da su oni razmenili poklone i time učvrstili su, što naravno Vizantiji,
status quo
što Vizantiji nije odgovarala.
El tad kreću te boljke među tom vladajućom porodicom, gde sinovi tih braće idu kod Hrvata, idu kod Bugara i onda oni sa stranom vojskom dolaze i osvajaju vlast.
Tu imamo sad prvi pomen u izvorima svađa između tri brata. Po svemu sudeći, nakon tog dogovora i saveza Srba i Bugara, Vizantiji, Romejskom carstvu to naravno nije odgovaralo. I ono što se može vidjeti između redova jeste da su očigledno uticali na dva mlađa brata velikog kneza Mutimira, to su bili kneževi Strojimir i Gojnik. I u određenom trenutku, što je o čemu izvori svedoče, Mutimir šalje Strojimira i Gojnika u Bugarsku. Dakle, on ih tu ne šalje kao neki vid poslanstva, već ih zapravo sklanja iz svoje države kod Bugara koji su mu u tom trenutku saveznici, kod Borisa Mihajla, gde će oni boraviti na bugarskom dvoru. Dakle, oni nisu bili tu maltretirani, nisu bili u tamnici, prosto oni se tamo nalaze. A zanimljivo je, ošte kada pominjemo kneževe i Mutimira, i Strojmira, i Gojnika, to neko trojstvo, ta tri brata kao nekoj bajci i priči, kasnije dinastije i vladari u narednih nekih, kažemo, 100 godina, zapravo će biti svi sinovi te trojice. Dakle, od njih trojice, ti pretendenti i ti građanski ratovi, dinastičke borbe, uticaji, posredni ili neposredni Vizantije, Bugarske, kasnije Ugarske. To će sve biti
glavna i pobočna grana.
Tako je. Svi su zapravo potomci kneza Vlastimira i zato ima neke logike tu dinastiju zvati Vlastimirović. Zapravo svi su njegovi direktni potomci.
Da.
Uglavnom, Strojimir i Gojnik su sklonjeni u Bugarsku. I u ovom periodu, osim, to je sad isto treba reći, i zanimljivo je za kasniju priču, osim Gojnikovog sina po imenu Petar, kako kažu izvori. Dakle, pretpostavljam da je on tada imao, da je to bio Konstantin Porfirijanin, da kaže do pitanja dečaka, ne sin, dakle, on je bio dete u tom trenutku, pretpostavljam da je imao nekih 10 godina, zato se i da kažemo, rođenje Petra Gojnikovića negde svodi na neku 855. do 860. godine. Dakle, Petar ostaje tu i on će takođe biti kasnije naš čuveni vladar. I za kneza Mutimira, eto, ostalo je ono što nemamo nekih daljih informacija o tome i o njegovoj vladavini, ali eto, iz tih nekih priča očigledno jeste da samo to slanje braće, on radi, dakle, na centralizaciji države u smislu u kome je to bilo moguće. I imamo još jedan pomen kneza Mutimira, to je to čujeno pismo papino pismo gde on njega poziva da prizna vlast Rima, a ne Carigrada. Naravno, mi ovde govorimo o periodu pre velikog raskola, pre šizme.
Ne, to nema veze ali sa velikom šizmom, ali postoji netrpeljivost između dva centra
crkvena. Ne samo netrpeljivost, nego borba prosto za ko će imati dominaciju u tim predelima. Dakle, to je borba za moć.
Nije to samo na Balkanu. To je i Sicilija, to je Južna Italija, je. To je i Venecijanska oblast, tako da...
Uglavnom, rimski papa poziva kneza Mutimira. Neki, recimo, su razvijali teorije da bi to bio neki drugi sremski župan Mutimir. Međutim, nema logike zašto bi papa pisao nekom oblastnom gospodaru, a ne vrhovnom knezu jedne države.
Papa kaže u tom pismu da se on vrati kao što su i njegovi koreni, kao što su i njegovi preci bili pod tom panonskom dijacezom.
Ne pod panonskom dijacezom, nego preci su, to kažu izvori, da su Srbi zapravo to prvo primanje hrišćanstva, su Srbi primili hrišćanstvo od Rima. Dakle, to piše i sam Konstantin Porfirogenit. Dakle, su Srbi primili hrišćanstvo od Rima i zato papa poziva Mutimira da prizna, dakle, vrhovnu vlast rimske nadbiskupije, a ne carigradske.
To je nesporno da se hrišćanstvo primalo iz primorskih gradova. Nije se moglo drugačije i
tako je, ali u tom trenutku Vizantije je ta koja drži primorske gradove i koja ima svoju nadbiskupiju u Zadru, u Splitu, ima svoju u Draču, ali ono što je takođe zanimljivo za taj period, Rim u tom trenutku ima svoju episkopiju u Sirmijum, odnosno u Sremu, a tu je episkop ima više nego Metodije, koji je naravno veliki prosvetitelj i koji se pominje u drugom kontekstu. U tom trenutku on je bio u današnjoj Sremskoj Mitrovici, odnosno u Sirmijumu kao episkop. I dakle, iz toga mi možemo da naslutimo da je Mutimir imao veliki uticaj, zato što prvo piše mu papa, poziva ga da očigledno da on iza sebe nema samo nekih stotinak ljudi, vođe, već...
Ili ude on u kneževinu, neko je, već ne, ozbiljno, on je vrhovni vladar Srba.
Tako je, vrhovni vladar Srba i njihovih teritorija. Paganije, Travunije, Zahumlje, pitanje je već u tom trenutku.
Kad otpadaju od srpske države Paganija i...
Pa pazi, sada je to je sada pitanje, mi već za vreme naslednika Petra Gojnikovića definitivno imamo potvrdu da su Paganija i Travunija u sklopu srpske države. Duklja se ne navodi, ona je verovatno već sada pod sferom vizantijskog uticaja koje tu ima postaju i u Draču. A zanimljivo za Zahumlje je da se tu u vreme Mutimirovog naslednika Petra Gojnikovića javlja Mihajlo Višević, koji je izuzetno značajan zahumski knez, o kome pomenuti Đakon Jovan piše u izvorima. Eto, on ne pripada direktno dinastiji Vlastimirović, ali da kažemo samo jednu crticu da je čovjek učestvovao u osvajanju jednog italijanskog grada. Dakle, mi sad tu ne možemo govoriti o Srbima kao nekoj lovaškoj družini koji spavaju u nekim čatranjama i koji, ne znam, imaju neke bivake, spavaju oko vatre. Mi imamo, dakle, neke materijalne izvore poput Višeslavove krstionice ili Strojmirovog pečatnjaka, dakle, prstena pečatnjaka koji je pronađen tek u 20. veku, koji je otkupljen, koji je čistog zlata. Dakle, to već govori o nekoj državi. Ili primjer Mihajla Viševića koji učestvuje i osvaja jedan grad na jugu Italije. To je verovatno bio upad, zapravo nije bilo osvajanje da bude priroda teritorija Zahumlja. Ali to nam se govori o činjenici da ne samo da ti imaš državu, već i da ti imaš neku vojnu silu. Da
postoji jedan, organizacija kompletna koja prati državu.
Da će jedan zahumski knez moći da preduzme pohod preko Jadranskog mora ka Italiji. Eto, ali ajde sad da se vratimo nazad na priču o Petru Gojnikoviću, koja je vrlo zanimljiva. Dakle, rekli smo da je Mutimir poslao svoje dva brata Strojmira Gojnika u Bugarsku. Mutimir imao tri sina, to su bili Prvoslav, Bran i Stefan. Brana i Stefana smo pominjali kao one dečake koji su tada išli ka Rasu da se nađu sa Bugarima, da bi Bugari mogli da preuzmu svoje zarobljene velikaše. Dakle, već tu postoji načelo primogeniture. Mutimira nasleđuje Prvoslav. Prvoslav ili Pribislav, dakle tu takođe. Pribislav. Pa postoje, postoje, recimo Tibor Živković ga zove Prvoslav. To je sad takođe zanimljivo. Inače, Mutimirovi su oni kao i Vlastimirovi, očigledno ih i Porfirogenit nabrajao po tome ko je tu stariji. Tako da, a uslovno mi samo ime Prvoslav nam govori da je zapravo on bio, on zapravo bio prvi sin. On nasleđuje njega na prestolu. Međutim, šta je sad zanimljivo za Petra Gojnikovića u celoj toj priči? U nekom trenutku Porfirogenit nam kaže da je Petar pobegao kada je malo podrastao, više nije dečak, da je pobegao u Hrvatsku. I očigledno je da su oni njega držali podalje od Bugarske, gde mu se nalaze otac i stric, dakle Strojmir i Gojnik. I on odlazi, dakle, u Hrvatsku. I za razliku od svih ovih drugih dolazaka kada Bugari nekog instaliraju ili Vizantici pošalju nekog od braće ili, ili ne znam, sinovca koji bi da uzme presto, Petrov dolazak i pobeđivanje ova tri brata, dakle on je u tom građanskom ratu pobedio i, i postao, postaje vladar i bit će vladar narednih 30 godina. Zanimljivo je da on zapravo nema direktnu podršku ni, ni Vizantije ni, ni Bugarske. Postoji teorija po kojoj je on, boraveći u Hrvatskoj, zapravo ženio ćerku hrvatskog, hrvatskog kneza ili nekog od župana, gde je imao njihovu uslovno rečenu pomoć. Mislim da se hrvatski knez u to vreme koji je, bio, koji je vladao zvao Branimir, koji ubrzo zatim i umire nakon što je Petar Gojniković preuzeo, preuzeo presto u Srbiji. Uglavnom, tu imamo očigledno neku saradnju. On je uspeo da, da dođe tu na, na presto i čitajući izvore, meni on izgleda kao izuzetno sposoban i odlučan vladar. Prvo, mi već u narednih 3 ili 4 godine imamo nekoliko pokušaja uzurpacije prestola i, i zapravo sinova i Strojmirovog sina po imenu Klonimir i Brana koji je Mutimirov sin koji pokušavaju da, da otmu presto od, od Petra. Oni to nisu uspjeli da urade. Tu se postavlja određeno pitanje Petrovog legitimiteta u smislu kada je on tu došao tako iz nebuha i, i skinuo Prvoslava sa vlasti. Očigledno ni Vizantija ni Bugarska ne priznaju tu njegovu vlast. Međutim, Bugari su prvo poslali Brana. Bran je bio Mutimirov sin. I u borbi sa Branom Petar je izvojevao pobedu i nakon toga je oslepio Brana. Tako da se Bran vraća, Bran se vraća u, u Bugarsku i kasnije će njegov sin imati ulogu, imati ulogu u toj borbi tronova, borbi za, za, za srpski tron. A već nekih 2-3 godine nakon toga imamo slučaj Klonimira. Klonimir je bio Strojmirov sin koji takođe pokušava da, da osvoji Srbiju i čak je uspeo da osvoji i, da kažemo, najveći, ajde iz moderne perspektive reći ćemo, glavni grad Srbije, to je bio Destinik. Ipak, nakon toga dolazi do borbe, do bitke kod Destinika, gde je Petar Gojniković uspeo da, da pobedi Klonimira i Klonimir je tu poginuo. Pomenuli smo Destinik, eto, to je zanimljiva priča. Nekoliko gradova se pominje u Srbiji tog vremena i samo neki su locirani, odnosno što bi rekli istoričari, ubicirani. Destinik, postoji više teorije i to vrhunskih istoričara, da li 19. ili 20. veka, gde je mogao da se nalazi. Recimo, Stojan Novaković, Destinik poistovećuje sa Deževom koji, je, koji se nalazi u blizini Rasa. Postoje teorije da je to grad koji se nalazi u blizini današnje Sjenice. Postoje, dakle, takođe ozbiljne teorije da je u pitanju grad koji se nalazi na teritoriji Metohije, pored, blizu, blizu Peći. Uglavnom, to bi bio prestoni grad Vlastimirovića. Dakle, vrlo verovatno pominje se recimo Destinik kasnije i kod Časlava kao posljednjeg vladara iz te dinastije. Dakle, sigurno je da je Destinik bio, bio veliki grad i značajan u tom trenutku. Uglavnom, Petar Gojniković uspeo da savlada i Klonimira. I tek nakon toga Vizantija očigledno dolazi, priznaje njegovu vrhovnu vlast. Izvori kažu da je vizantijski car nakon toga, da je Petar uvažao vizantijskog cara i tako dalje. Iz čega se zapravo izvodi da je to da je Vizantija priznala priznala Petru Gojnikoviću pravo da bude, da bude veliki knez ili ko hoćeš arhont, arhont Srbije i srpskih zemalja u tom trenutku. I Petar će u narednom periodu uspevati nekako da, da održi taj balans između odnosa između Vizantije i Bugarske. U tom trenutku u Bugarskom vlada Simeon, koji će zapravo biti prvi bugarski car, koji, koji je bio od velikog značaja ne samo za istoriju Bugara, već i za istoriju čitavog Balkanskog poluostrava. U tim prvim godinama oni nisu dobrim odnosima. Zapravo Bugari šalju Klonimira, Strojmirovog sina, da preuzme presto od Petra. Nakon što to Bugarima nije uspelo, došlo je do nekog, da kažemo, uslovnog rečeno pomirenja, gde, su, gde se u izvorima pominje da narednih 20 godina Petar Gojniković i Srbija je u miru sa, sa Bugarskom i Simeonom. Naravno, treba da imamo u vidu da je istovremeno, kada govorimo o odnosima ošte Bugara, ne samo Srbijom, nego i sa Romejskim carstvom, da su oni u, u neprekidnim ratovima, da je, da je Simeon ostvario veliki vojni uspeh, da nakon toga Vizantije njemu plaća danak. Dakle, Vizantije kao istočno rimsko carstvo, kao Romejsko carstvo plaća danak
to
Bugarima.
Se, to se završava njegovim krunisanjem za cara.
Njegovo krunisanje za, za, za cara je čak neki pokušaj Vizantije da mu se, da mu se umili, da mu se, da mu se dodvori. Naravno, oni imaju probleme u smislu vladara. Tu imamo prvo od Aleksandra koji umire, tu imamo nekoliko regenta, imamo Romana Lakapina, imamo Zoju koja je, koja je ovaj, bila majka Konstantina, budućeg cara, koga smo već i pominjali, naravno. Uglavnom, u toj masi događaja imamo i bitku kod Anhijela 927. Ako se ne varam, gde su Bugari zaista satrali Vizantiju i dodatno uspostavili svoju dominaciju, gde je Simeon krunisan za cara. Dakle, i Vizantije njemu priznaje carsku krunu.
Car Bugara.
Tako je. E sada,
kao što je vek ranije priznala Karlu krunu car Franaka ili car Zapada.
Da. Staljinu na glavu u Ahenu. Ali da se vratimo sada na našu temu, a to je Srbija. Nakon te pobede pominje se čak da je Simeon hteo da ide na Carigrad i onda se sada pominje neka to pominje se u izvorima, velika sržba Simeona i bes prema Petru, prema srpskom velikom knezu, velikom županu, velikom arhontu, kako hoćeš u izvorima, Petru Gojnikoviću, odnosno Petru. Sada u čemu je stvar? Kada smo ošte pominjali taj odnos Bugara i Srba i taj početak Petrove vladavine, to isto je to zanimljiva priča, posebno za tebe i mene kao kumove. Izvori nam kažu da prilikom pobede Petra Gojnikovića nad Klonimirom i tog na kraju nekog mirenja između Simeona i Petra, da su se oni okumili, da su postali kumovi. I sada, i kada govorimo o bugarskom vladaru, koga Vizantije priznaje za cara, s druge strane govorimo o Srbiji tog vremena, očigledno je ta država izuzetno značajna, zato što je ovaj značajan faktor na Balkanskom poluostrvu, jer bugarski car je zapravo okumljen sa srpskim knezom Petrom.
Da, to se jako gledalo.
Tako je, dakle,
i u tom trenutku,
dakle, i u tom trenutku pre nekih 1200 godina, dakle, kumstvo se ceni u Srba. E sada, tu se sad pominju i neke dodatne teorije, naravno, izvor je jedan jedini kada govorimo o tome, pa sad šta na grčkom tačno znači, da li je to kum? Tibor Živković, recimo, ima teoriju da je u pitanju bilo bratimljenje. Onda neki izvode teoriju da možda je Simeon bio kum Petrovom sinu, ali taj njegov sin se nigde kasnije ne pominje u izvorima. Moguće naravno da je umro kao mali, ali s druge strane isto je i činjenica da se Simeonov sin zvao Petar, koji će posle cara Simeona vladati. Tako da vrlo moguće da je zapravo i Petar Gojniković bio kum Simeonovom sinu i po kome je i dobio ime, jel? Bugarski naslednik. Uglavnom, možemo reći da li su kumovi, da li su pobratimi, to je jedan onako, prilično blizak odnos i nije bez veze to pomenuto u izvorima, to se samo tu navodi, dakle, za tih 300 godina opisa srpsko-vizantijsko-bugarskih odnosa. Očigledno je postoji neki intimni odnos, međutim, taj odnos i taj period neki mire u odnosima Srba i Bugara je prekinut 927. godine i sada pominje se, pardon, ne 927. nego 917. godine, pominje se sada taj bes Simeona i Konstantin Porfirogeniton tačno kaže šta je bio uzrok tih poremećenih odnosa, to je već pomenuti ovaj knez Zahumski Mihajlo Višević, koji po svemu sudeći imao ambicije da bude ne samo knez Zahumlja, već i vrhovni knez Srba i srpskih državica, srpskog plemena, ako hoćeš, koji je otišao kod cara Simeona i ukazao mu da Petar Gojniković zapravo kuje zaveru sa Vizantijom i Ugarima, koji se tu pomenju, dakle stupaju na istorijsku scenu, da kuju zaveru Ugari, odnosno Mađari, Romeji i Srbi, kako bi uspeli da pobede cara Simeona.
Znači sad se Ugari pominju, znači pričamo o periodu posle 896.
I njihovog dolaska, tako je. Tako je. Dakle, ovo je sad nekih 20 godina posle toga.
Početak,
dakle,
10. veka.
Tako je. Govorimo sad o 916. i 917. godini. E sad, ono što jeste činjenica, to je da mi imamo zaista u izvorima da je drački, upravnik dračke teme, Lav Rabduh, koji je, dakle, pripadnik Vizantije, pregovara u Pagani sa Petrom i da oni su raspravljali o nekoj stvari, kako se kaže, o izvorima, a nakon toga Mihajlo Višević, zahumski knez, ide kod Simeona i govori mu oni kuju zaveru protiv tebe. Uglavnom, nakon toga Simeon, pun srdžbe, kreće na Srbiju. Petar Gojniković sada već čovjek u godinama, ne zaboravimo, dakle, on vlada blizu 30 godina, a pritom je na presto došao nakon onog izbjeglištva, odlaska u Hrvatsku, dakle, on je već u zrelim godinama postao srpski arhont. I zapravo, bez neke velike bitke, Petar Gojniković veruje na reč kumu i bugarskim boljarima, odlazi kod njih na razgovor, međutim, oni ga zatvaraju u tamnicu i on ubrzo, on je zatvoren u Bugarskoj, tu je i umro. Dakle, više nemamo pomena Petra Gojnikovića. A na presto srpske države Bugari sada instaliraju Branovog sina, dakle Bran koga je Petar samo slepeo, rekli smo nekih 27 godina ranije. Branov sin Pavle, poznat kao Pavle Branović, postaje narodni srpski vladar. Ono sada što je zanimljivo...
Je li iz tog perioda ta priča da kad se on vratio u Srbiju da skoro da nije bilo ni ljudi ni...
To je vezano kasnije za Časlava, ali to će biti uskoro ta priča, koja je vjerojatno malo karikirana, naravno, ali jede pomenut ćemo i to. Ali ono što je zanimljivo za Pavla Branovića jeste da on vlada nekih, kako kaže Porfirogeni, 3 godine. Međutim, on ima jedan zaokret, dakle, njega Bugari zapravo dovode tu na presto, dakle, car Simeon je svakako dominantan. Međutim, 3 godine kasnije on se ipak okreće Vizantiji. Tu se da pitanje šta je bilo. Vrlo moguće da je zahumski knez Mihajlo Višević ugrožavao njega i da on je već nesumnjivo u dobrim odnosima sa Bugarima, jer je on taj koji je kumovao Petrom zarobljeništvu i njegovoj smrti u Bugarskoj tamnici. Uglavnom, Pavle Branović se okreće Vizantiji i onda Bugari opet koristeći te pobočne grane, dakle, ajde da ne bude zabune, sada Pavle Branović, Bran mu je otac, dede mu je Mutimir. Dakle, Pavle je Mutimirov unuk. A sada Bugari žele da dovedu drugog Mutimirovog unuka, to je Zaharije. Zaharije je sin Prvoslava ili Pribislava, najstarijeg Mutimirovog sina. On boravi u Bugarskoj. Inače, Zaharije, to je zanimljivo, je odrastao na dvoru u Carigradu. On se pominje u izvorima, čak i pokušavajući da uzme presto neuspešno pre toga. Međutim, ono što je verovatno to je da je on 924. godine uspeo da preotme presto od Pavla Branovića, koji se nakon toga više ne pominje u izvorima, i sada imamo Zaharija kao narednog, dakle to je svega par godina izmenjeno je nekoliko vladara, dakle tu bukvalno može neka serija da se napravi o tome, zašto da ne, mislim da nemamo bukvalno ništa snimljeno od tih 500 godina istorije. Svakako bi bilo možda lakše nešto snimiti nego ove Nemanjiće u srednjem veku koji su prilično onako loše prošli, ne kažem da u pitanju bio fijasko, ali to je opet povezano i sa predstavom i sa činjenicom da su u pitanju naši svetitelji. I ovo je zaista jedan prostor gde ti možeš onako malo daš sebi i mašte i oduška uz neke
umetničke slobode.
Tako je. Uglavnom, da se vratimo sada na temu. Poput Pavla Branovića, dakle njegovog brata od strica, i Zaharije se opet okreće Romejskom carstvu, i Bugari su naravno opet besni tu, dakle opet Simeon šalje svoju kazanu ekspediciju. Inače, još za vreme Petra on je slao svoje čuvene vojskovođe Teodora, Sigricu i Marmaja. I sada opet, evo, jedan primer ovako. Mislim da govoriš o nekom Zahariju Prvoslavljeviću ili Pribisavljeviću, koji je tu bio neki knez 2-3 godine, ali ono što je nesporno činjenica, to je da su te vrhunske vojskovođe cara Simeona poslati u Srbiju sa sigurnom mnoštvom vojske, završili tako što je njihove glave, dakle glave Marmaja i Teodora Sigrice, Zaharije poslao u Carigrad. Dakle, Bugari su tu pretrpeli veliki poraz i dakle te bugarske vojskovođe su našli svoju smrt u Srbiji. Nakon toga Simeon, očigledno se ozbiljivši, ponovo pokreće velike snage i dve godine kasnije, 926. On šalje ogromnu vojsku sada već na Srbiju.
To je ta kaznena ekspedicija.
To je ta prava kaznena ekspedicija, gde bi vjerojatno neko pitao Simeona koga ćemo sada da postavimo, a on je rekao vjerojatno nećemo nikoga, gde se u izvorima pominje da je strašne pohare, i to je recimo onaj izuzetak toga, da kažemo, kada sam govorio o mračnom srednjem veku, ako baš nije bio tako mračno, gde zaista jeste bio mračan. Izvori navode da je mnoštvo ljudi odvedeno u roblje, pominju se i žene i deca i starci, gde je zaista onako prostor Srbije bio opustošen. Naravno, već u tom trenutku Simeon imao jednog dodatnog favorita, to je bio Časlav, sin Klonimira, onog Klonimira koji je ubijen kod ubici kod Destinika, koji smo pominjali malo pre. Međutim, Časlava ne postavlja na presto, Časlav ostaje da bude u Bugarskoj i ubrzo nakon toga Simeon je umire. Časlav je naš naredni vladar kome ćemo pričati, zapravo posljednji vladar dinastije Vlastimirovića. Ono što je zanimljivo za Časlava jeste da je to zapravo možda najpominjaniji vladar. Pominju ga, rekli smo da je Konstantin Porfirogenit pisao svoje dela između 949. i 952. Dakle, to je vreme vladavine kneza Časlava, a istovremeno mnoštvo podataka o njemu daje, i to već, da kažemo, korisnih podataka, daje nam i drugi veliki izvor o kome smo pričali.
Letopis Popa Dukljanina.
Letopis Popa Dukljanina, tako je. Za Časlava se pretpostavlja rođen negde između 875. i 880. godine, pretpostavlja se u tom trenutku u Bugarskoj. I njegov dolazak je takođe zanimljiv zato što nije vezan za određeno slanje, instalaciju, bilo da je u pitanju instaliranje na dvor, bilo da je u pitanju Romijsko carstvo ili Bugarska. Izvori nam kažu da je Časlav bio u Bugarskoj 7 godina, da je nakon toga uspeo da pobegne iz Bugarske, da dolazi u Srbiju, i to je ona tvoja priča koju ste imala prepomenuli, da kada se pominje da je tu zatekao samo 50 muškaraca, da nema žene i dece, su oni bavili lovom. Naravno, pitanje je sigurno određeno karikiranje, ali uglavnom Častav za svega nekoliko godina uspeva da oporavi državu i uspeva da vidimo već u izvorima da vodi velike bitke sa Mađarima, sa Ugarskom, i da dobija te bitke. Pominje se da je bio blizak već u to vreme Vizantiji i takođe bio u dobrim odnosima i sa Bugarskom. To je ono što je zanimljivo za njega, jer već Ugarska država u tom trenutku toliko narasta i toliko ima uticaj da pomalo od nje zaziru i Vizantija i Bugarska. I očigledno je tu Časlav, pa i Srbija tog doba doživljena kao neka tampon zona između Mađarske i naravno Romejskog carstva. A Časlav je vrlo uspešno u tome plivao, makar u početku. Imamo, tu se pominje bitka koja će se odigrati neke 900, ako se ne varam, 33. godine, gde je mađarski velikaš Kiš krenuo na Srbiju. Kada kažemo krenuo na Srbiju, to se odnosi na teritoriju današnje Bosne i Hercegovine, gde se odigrala bitka gde je ugarski velikaš Kiš poginuo. I pominje se u izvorima Tihomil. Tihomil kao srpski vojskovođa koji se posebno odlikovao u toj bici i da bi ga nagradio za te svoje uspehe, njemu je Časlav dao u posjed, dakle, priliku da Drinsku županiju, dakle, da bude župan, govorimo o zapadnoj obali reke Drine. Gde se, dakle, i opet izričito sada navodi, jasno je kada govorimo o tim geografskim odrednicama, da Bosna kao takva u tom trenutku pripada državi Srbije, odnosno teritoriji države Srbije, krštene Srbije. Međutim, ti uspesi u borbi protiv Mađara će naravno izazvati samo nove sukobe i u jednom od tih sukoba, pretpostavlja se 1950. godine, postoje teorije neke da je to bilo i ranije, više puta pominjeni da pokojni Tibor Živković, mislim da je napomenuo da je u pitanju 1943. godina, uglavnom u ratu između Srbije i Ugarske, Časlav je na kraju ubijen, kažu da se udavio u reci Savi, što je opet zanimljivo, dakle, Srbi i Mađari ratuju ne negde u zaleđu Dalmacije kada prodiru Ugari, već se ratuje na da li je pitanju severna granica ili već određene teritorije koju Srbije zahvata u tom trenutku. Ne zaboravimo da Mutimir se locira i za Srem, kada govorimo o nekih pola veka ranije. Uglavnom, Časlav tu gine. Sad, ono što vidimo iz izvora, iz onoga svega što možemo zaključiti o njemu, rekli smo njegov kraj, ali za njega je zaista nesporno u izvorima da on jeste bio vrhovni knez i da upravlja Travunijom, Paganijom, Zahumljem, sigurno jednim delom čak i Dukle, koja se pominje naravno današnjom Bosnom. Dakle, on je vrhovni knez, držao tu centralnu vlast, i takođe se pominje grad Destinik, nažalost nikada potvrđeno gde se nalazi. Eto prilike za neke možda mlade arheologe koji sad možda neki srednjoškolci gledaju nas da pronađu taj grad i ko zna šta sve tu zanimljivo. Uglavnom, sa Časlavljevom smrću okončava se vladavina dinastije Vlastimirovića. Ne samo vladavina dinastije Vlastimirovića, već i pojam Srbije kao jedne kneževine koja će dominirati na drugim.
Najznačajnije države u tom periodu.
Već nakon toga narodu. Se Bosna izdvaja i pominje se zasebno kao zasebna teritorijalna jedinica.
Od 10. veka je prva,
tako je,
prvi
posle,
pojam.
Posle smrti Časlava imamo pojam dakle, te Bosne kao određene, da kažemo,
političke oblasti.
Političke, tako je oblasti. Zovemo,
i dalje kreće uspon Duklje, U 11. veku...
Tako je, to ćemo za neku drugu temu da
ostavimo. 12.
vek
su dinastije Uroša, Dese, i to je isto jedna druga priča i druga epoha.
Opet vrlo verovatno da su oni svi bili rodbinski povezani, dakle, i kada govorimo i o Nemanji, on se poziva na svoje slavne pretke i kada gledamo i imena koja se ponavljaju, dakle, imamo Radoslava, pa onda imamo Radoslava koji je sin Stefana Prvenčanog. Imamo Desu u 12. veku, pa onda imamo Desu koji je sin kralja Vladislava, na primjer. Dakle, to nije sigurno da nije slučajno, ali eto da kažemo da je definitivno kraj te srpske države u tom smislu trovekovne dinastije, koja je praktično vladala duže nego dinastije Nemanjića. Dinastija Nemanjića je zastupljena nekih pa recimo da kažemo 260 godina, 200, a možda i 200, blizu tri veka, ako računamo od 1166. do 1371. neka bude i tri veka, ali prosto, nažalost, iako nemamo puno izvora, sigurno je bila njena velika snaga i to vidimo iz nekih tih crtica koje možemo izvući. E sad, ne znam da ti možda te nešto da kažeš, tu ima sad zanimljiv priču nekih materijalnih dodatnih izvora i nekih građevina koje su nađene, to je takođe posebno zanimljiva priča.
To je zanimljivo, ali to bi stvarno trebali nekog arheologa da zovemo da nam...
Da, to, eto, dao si zanimljivu ideju, ali svakako je ovaj, i to može biti, recimo, ja samo da kažemo da je, na primjer, da pomenemo na teritoriji tadašnje Srbije da je pronađeno ne samo više desetina crkava, dakle to su ruševine, imamo i nečak neke svetovne zgrade ozbiljne od kamena, ne od drveta kako se smatralo. Dakle, onda imamo, izvinite, samo da završim, imamo, više puta smo je pominjali u našim emisijima, ali opet da pomenemo, ti i ja smo tu bili zajedno kao studenti na ekskurziji, crkva Svetog Petra u Rasu. Dakle, crkva Svetog Petra u Rasu je, po najnovijim podacima, je nastala negde krajem prve polovine 9. veka. Znači, to je baš ovaj period o kome govorimo, period knjeza Vlastimira. Dakle, tada je podignuta crkva Svetog Petra u Rasu, gde, nažalost, te prvobitne freske nisu u potpunosti sačuvane. Kada govorimo o Vlastimiroviće, mi danas nemamo ni jednu njihov prikaz, neku fresku. Dakle, imamo zaista veliki broj ruševina i šta se sve dešavalo, koje su vojske tu prolazile. Ali, eto, ta crkva Svetog Petra u Rasu je zaista opstala tu. I ono što
ne je... samo to, njen oblik je pa skoro kao crkva Svetog Donata u Primorju. Tako je. To, i uopšte danas se smatra da je ta hristijanizacija Srba, da je ona mnogo ranija nego što se to nekad smatralo za kraj 9. veka. Da se tu bilo pokrštavanja mnogo ranije i to ozbiljnog pokrštavanja koje je zaživelo. Tako da sve je to istoriografija u zadnjih nekoliko decenija došla do tih zaključaka.
Tako je, mi smo, sad kada pomenimo, da smo učili, ne mogu se da li sada šesti osnovni ili je drugi u gimnaziji, ali sećam se da smo, da je išla priča da je dokaz da su Srbi primili hrišćanstvo to što se Petar zove Petar Gojniković.
I Stefan.
Tako je, i Pavle Branović. Ali kada pogledamo, zapravo, mi već vidimo od doseljavanja Iraklija, da se navodi neko primanje hrišćanstva, to je prvi talas, ali kasnije već u vremena kneza Višeslava, pa i kneza Vlastimira i te hrišćanske vladarske ideologije, vidimo jedan, dakle, sistem čisto hrišćanstva koji tu postoji, da ne govorimo sad o materijalnim dokazima o Višeslavoj Kastionici ili da ne govorimo o pečatnjaku Mutimirovog brata Strojmira, dakle Vlastimirovog sina koji ima krst na svom pečetu. Dakle, u pitanju je, iako Strojmir nikada nije zvanično ni vladao zapravo, dakle on je plan unutrašnje politike, on vlada zajedno sa Mutimirom i sa Gojnikom, ali nikada ne bio vrhovni knez. Ali ne, čak i kao takav on ima zlatan pečatnjak, vjerojatno nošen oko vrata,
i tu
koji
piše
se koristi za povelje.
Gospode, za spasi Strojmira. Znači, sve je jasno.
Tako je. Gde pritom nemaš podudarnost, dakle, definitivno je njemu pripadao. Kažem, iako on nikada ne bio sam vladar, njegov sin će kasnije biti neuspešno pa ubijen, njegov unuk će na kraju biti, kada govorimo o Časlavu, ali sama činjenica da ti jedan oblasni gospodar ima takav jedan artefakt koji je izuzetno značajan. Dakle, mi sada govorimo, znaš, ljudi će steći neki utisak kao da je ovaj u odnosu na druge države, međutim, ajde da to pomenemo. Rusija, Poljska, Češka, čak i Hrvatska u tom trenutku, niko od njih nema vladare po imence navedene, dakle da znamo, da ne govorim sad o primanju hrišćanstva, dakle Rusi koji primaju hrišćanstvo te krajem 10. veka, na primjer. Zna se kada su i Poljaci, dakle isti period, ili ne znam, ajde i Mađari, dakle i Stefan.
Kraj 10. početak 11.
Tako je. Dakle, mi ovdje imamo situaciju da nekoliko vekova ranije imamo vladare koji su poznati, imamo
uređenu državu,
administrativne jedinice, upravne trupe, ozbiljnu vojsku, koja pobeđuje Bugarsko carstvo u određenim bitkama, koja preduzima ekspedicije prema Južnoj Italiji. Dakle, to je sve jedan ogroman prostor za neka buduća istraživanja i nadam se neka otkrića, ne senzacionalistička, ne izmišljena, nema potrebe za tim. Dakle, naša istorija je dovoljno slavna i velika da ne treba izmišljati sada, izvoditi iz nekih reči, neke, ne znam, da poreklo Srba iz Australije ili Južne Amerike ili, ne znam, sa Marsa. Dakle, naša istorija je toliko velika i sjajna, sad smo ali idemo u širinu, ali moram to da kažem kada govorim o ovom periodu, da ajde da vidimo prvo taj period da nam nije puno poznat, ajde to da istražimo, ajde tu da mladi ljudi koji su svežiji od nas i hvala Bogu i pametniji i nadareniji i bave se naukom, imaće zaista širok prostor da otkriju toliko lepe i divne stvari koje još možemo da naučimo od tih naših pola milenijuma istorije nedovoljno istraženih. Ali eto, nadam se da smo makar ti ja uspeli da ovom nekom našoj publici, odnosno našim gledalicima i slušalcima, približimo duh te države, kako ona izgledala, odnosno naše dinastije Vlastimirovića, a svakako u nekim narednim emisijama moramo obraditi i naravno 11. vek i 12. vek do Stefana Nemanje.